Dobrý den, vítám tady našeho dnešního hosta, kolegu, který to k nám neměl opravdu moc daleko, přišel zpoza rohu, Lubomír Smatana, náš reportér. Vítám tě, dobrý den.
Ráno.
Já musím říct, že ty jsi v roce 2006 nastoupil coby zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensko, tam jsi byl 4 roky do roku 2010. Předtím ještě v Plzni a okolí, tak si psal na svých stránkách, že jsi byl editorem China Radio International. Co jsi tam dělal?
To byla česká redakce čínského státního rozhlasu, která funguje od roku 1968 do 26. srpna. To je trochu bizarní. Tenkrát Číňané to měli se Sovětským svazem rozházené, takže vytvořili jakoby vysílání, aby podávali vyvážené zprávy o tom, co se děje v Československu pro občany Číny. A to je vtipné, to je takový program, který vysílá na území České republiky a Slovenska neustále a má svůj jako stálý počet posluchačů a oni se všichni mezi sebou znají v podstatě. To je nějakých 200 posluchačů, pro které tady ten čínský státní rozhlas vysílá a prostě vysílají dobré zprávy o Číně. No.
2006 a 2010, tedy období, kdy jsi byl zpravodajem na Slovensku, ty jsi se tam teď vrátil, byl jsi tam pár dnů. Jak se to Slovensko změnilo za tu dobu?
Tak já jezdím na Slovensko vlastně skoro pořád, to by věděla moje žena, přesně jak vždycky zmizím. Samozřejmě jsem tam přijel, odjel kvůli tomu, že kvůli těm událostem, kvůli té vraždě a následných věcech. Mě teda dost překvapilo mě ty demonstrace, jak jsou masové. Já jsem s tím nikdy nějak nepočítal, že by se až takhle Slováci vzepěli, protože ty předchozí demonstrace čítali maximálně třeba 10 000 lidí. Ta kauza Gorila, to si možná někdo vzpomene, takové ty úniky ze spisů a tak dále. Korupční skandály. Takže mě to trochu překvapilo, že se našla jako si v té zemi takhle silná nálada. A to asi souvisí, mě to trošku připomnělo ten rok 89, kdy vlastně spínačem těch demonstrací byla, že údajná smrt studenta, tady teda ta vražda byla bohužel jako dvojnásobná, navíc prostě úplně reálná. Tak zřejmě to byla taková nějaká poslední kapka, že to ty lidi vyhnalo do ulic, no. Trochu mi to připomnělo, no. Jinak, samozřejmě je to úplně všechno jinak, ale asi ta naštvanost těch lidí dlouhodobě doutnala, ale to byl takový dost krutý spínač.
Mě by zajímalo, jaká je teď vlastně podle tebe pozice Roberta Fica?
Premiéra? Já myslím, že sám se diví, kam se to dostalo, protože tihleti lidé vlastně byli tak jako trochu mimo realitu, žili si jako v těch svých kancelářích a vůbec netušili, co se v té zemi děje, přestože si neustále dělají asi průzkumy veřejného mínění, tak jim to trochu ujelo. Oni asi vůbec nepochopili, že když se obklopí lidma, kteří prostě mají nějakou podivnou minulost a ty novináři na to fakt léta upozorňují, že to prostě může jim jako škodit. Oni si asi mysleli opravdu, že jsou úplně bez jakéhokoliv, jako bez jaké odpovědnosti nebo bez nějaké trestnosti, nebo jak to říct správně. Zkrátka byli podle mě úplně mimo. Netušili, kam se to může dostat. A najednou zjistili, že ta ulice má strašnou sílu a že ten odpor těch lidí obrovský. Když já si třeba nemyslím, kdyby byly předčasné volby, že by Robert Fico nevyhrál. On je stále podle mě úplně nejsilnější. Ale má takovou trochu smůlu vlastně v tom, že ta strana je strašně silná. Jo? On vyhrál volby od roku 2004 vyhrává každé volby. Přestože asi jednou nebyl premiér, tam to dopadlo trošku jinak, tam se proti němu domluvili, ale neustále vyhrává volby. A ta strana je strašně silná, obsadila úplně všechny pozice v tom státě. To je takové varování dávat si pozor na stranu, která je neustále u moci. Ale fakt je to třeba vystřídat, jo, i kdyby ta strana byla jakkoliv dobrá. Nejsme Německo, bohužel, kde Merkelová to tak trochu vede trošku jinak a tam ta kultura je jiná, ale na tom Slovensku myslím, že i u nás není dobré, aby jedna strana to táhla takhle dlouho, protože obsadí všechny pozice, obsadí všechny funkce. A ti lidé, kteří se zkrátka chtějí různě přivydělat na tom, že jsou součástí té politiky, jsou součástí té strany, no tak samozřejmě se snaží asi nějakým způsobem vytvářet ty vlastní kontakty, dojde k zneužívání a to je potom výsledek. No.
Dá se třeba éra mečiarismu srovnat s érou Roberta Fica? Je tam podle tebe víc podobností nebo ne?
A tak asi úplně ne, protože ta 90. léta to bylo budování, velice surové budování kapitalismu. Jasně, ta strana se vytvořila tak jako silné vazby všude, že ti lidé tu moc zneužívají. Ale za Mečiara to bylo mnohem silnější, tam se privatizovaly obrovské majetky a tam se rozdávaly posty a ty firmy úplně jiným způsobem. Už teďka neměl asi, si myslím, Robert Fico tak obrovské možnosti, jak pomoc nebo jak prostě využít ty politické vazby a ten dosah na tu ekonomiku. Takže v tomhle tom směru asi ne, ale ten odpor veřejnosti, nebo zajímavá jsou média, tam to pořád jakoby v nich ten mečiarismus je, tam ten odpor proti té současné vládě se stále jakoby připodobňuje k tomu mečiarismu.
A v jaké situaci jsou dnes právě média na Slovensku?
Mě pořád překvapuje, jak ti noviny... Takhle, myslím, že jsou silnější po té vraždě. Mnohem větší důvěru veřejnosti náhle získaly. To asi překvapilo i samotné, protože mě trochu na té vraždě překvapuje to, že když jsou takové ty různé verze, tak vzhledem k tomu, že jeden skandál za 3 dny přebije jiný skandál a dotyční, kteří v tom skandále byli namočení, tak vlastně se na ně zapomene. Tak mě trochu překvapuje, proč by jako někdo řešil vydávání nějakých informací vraždou, protože musí se být vědom toho, že jeden skandál přebije druhý. Známe to i z České republiky. Než se nadějeme, tak jsou stránky novin, televizní obrazovky a rádiový eter úplně plný dalších informací, jo, dalších kauz. Takže jakoby těm lidem to vlastně skoro vůbec nemusí vadit. Můžeme informovat pořád dokola a tak jedna kauza přebije druhou. Tak mě trochu překvapilo tohle to, že se vlastně stalo navzdory tomu, že ty kauzy prostě jedna míň druhou, no, to já co pak dokola.
Ty když jsi tam teď byl, tak co si lidé myslí o vyšetření a vyšetřování té vraždy?
Tak když zůstane u novinářů, tak oni si myslí, že se to nikdy nevyšetří. To je taková obecná úvaha, nebo ještě to třeba podmiňují tím, že se to vyšetří možná v případě, když se změní vláda. Což možná, že to jistou roli hraje. Ale u těch vyšetřovacích verzí, třeba, že ta první byla, s kterou přišel hned ten prezident policejní, že ta vražda souvisela s tím, co ten mladý muž psal. Ale nikdy vlastně nikdo nedodal důkaz toho, že to s tím takhle souvisí. Mám pocit, že tenkrát byl taksi donucen tou situaci spíš to říct, že toho vždycky litoval, tohle toho výroku. Protože nikdo nezřejmil jediný důkaz, proč by to tak mělo být. Jo. Jenom ten způsob vraždy, ta děsivost toho skutku, jinak žádné jiné důkazy nikdo nepřinesl. A třeba ten šéfredaktor Aktualit.sk, kde pracoval Jan Kuciak, tak ten má exkluzivní možnost nahlížet do spisu, což není vůbec běžné, to je naprosto nestandardní a oni mu to umožnili policisté právě, nebo spíš prokurátor v souvislosti s tím, že byl šéfem té redakce, takže on se tam může dívat, mluvil jsem s tím, ale o tom nechce mluvit, ale kdyby tam něco takového bylo, tak se to nepochybně jako prosákne, dostane ven.
Lubomíre, při vyšetřování vlastně smrti novináře Kuciaka a jeho snoubenky spolupracují FBI, Scotland Yard se sám Slovensku nabídl jako nezávislý orgán vyšetřování, tak mě by zajímalo, jak to vlastně probíhá ta spolupráce. Dohromady, každý sám, nezávislé vyšetření a povede to k němu.
Tohle tak jako můžu okomentovat pouze z dálky, protože myslím si, že tam někoho konkrétně na tom Slovensku neviděl, že by tam přijeli nějaký cí experti z zahraničí. To je podle mého názoru spíše spolupráce na základě nějaké výměny informací, že si mají možnost prohlížet různé databáze, že si posílají svodky o těch různých lidech, které potřebují, jakmile je v případu zapaten občan nějakého státu, souvisí to třeba s mafií, no tak samozřejmě se aktivizují různí specialisté a navzájem se vyměňují informace, takže takhle bych to asi věděl, že to je v rámci. Ale zase je pravda, že jsou na Slovensku rádi, protože všichni žádají jakoby nezávislé vyšetřování vznějšku, protože té svojí vlastní policii nevěří a to z prostého důvodu, že všechny ty kauzy, o kterých novináři průběžně informovali různí blogeři a lidé, tak vlastně vyšuměli, protože ministrem vnitra byl dlouho, ještě furt pořád vlastně ještě to nesložil Robert Kaliňák, který je nejbližším spolupracovníkem premiéra Roberta Fica. Oni se tím myslí, že to souvisí s tím, že zkrátka ten člověk drží tu ruku nad někým. Tam je vtipná situace, že ta kauza Bašternák je taková hodně známá, že ministr vnitra, respektive Robert Fico, bydlí v domě, který patří podnikateli obviněnému z daňových podvodů a ještě prostě z různých věcí. A tady ten člověk, pokud se dobře pamatuje, tak jednou ho někde zastavila policie, jenom ho zkontrolovali kvůli nějakému problému při jízdě a on zvedl telefon a než ti policisté vypsali ty papíry, co potřebovali, tak dostali telefonát svého nadřízeného, že ho mají nechat. Jo. Já si nedovedu představit, že tohle by se stalo v Česku. Mám pocit, že by se to asi už nestalo. Jo. Že takhle, aby někdo zvedl telefon a policista dostal příkaz od svého nadřízeného, aby toho člověka nechal, tak to mi připadá už trochu přitažené za vlasy, že to by se snad tady už stát jako nemělo. No.
No a ty, když jsi tam mluvil s novináři a s lidmi na těch protestech, tak když jsem se ptala na to, co si myslí o vyšetření a vyšetřování té vraždy, tak co si myslí právě o té situaci kolem té italské mafie?
Slováci začínají vtipkovat na to téma trošku, to je docela dobré, protože jeden z takových těch lehkých vtipků zněl, tak když máš na Slovensku mafii, tak jmenuji premiéra člověka, který se jmenuje Pellegrini. On má italské kořeny, to je taková legrace. No, Fico se tomu vysmál, řekl, že na východě nic není, na východě Slovenska, čím si popudil obrovskou část obyvatel, kteří bydlí na východním Slovensku, protože je to urazilo, že tam nic není, tam prostě žijou, tam je dosledí na to, aby o sobě dali dát vědět. Ale s těmi pozemky, to je skvělý biznis, že jo, mít pozemky a pobírat na ně dotace. To se dělá v České republice, že jo, kauza pozemků, které nejsou ani jak se v majetku někoho, které spravedou tajně státu, jsme měli i tady, to rozkrýval Janek Kroupa, takových pozemků, tisíce hektarů, to je i na Slovensku. Takže tam se nepochybně s těmi dotacemi nějakým způsobem může kšeftovat a ta odhalení, které novináři přinášejí, to prostě jenom dokazují. No. Je to prostě dobrý šef, protože když se něco dotuje, no, tak tam vznikají takovéhle možnosti úniku. A ty se stala ještě na jednu věc, teďka mi to uletěl z hlavy.
Já myslím, že jsi odpověděl.
Myslím, že jsem na to odpověděl,
ano,
no dobře.
Ano. Pellegrini, kdo to je?
Pellegrini, to je chlapík, který se narodil v Banské Bystrici, je to ekonom, který vystudoval dvě ekonomické školy. Všichni se, nebo takhle, ti novináři si myslí, že to je vlastně taková nastrčená figurka Roberta Fica, protože i když Robert Fico odcházel z toho jmenování Pellegriniho, tak tam je všude visí fotografie, jak se Robert Fico strašně směje. Jo? Když odchází, podává tu demisi a říká co a jak. A ta fotografie obletla Slovensko a doprovázená komentáři, že po dvojnásobné vraždě se takhle může smát jenom člověk, který prostě nezná míru, něco v tom smyslu. Což asi něco na tom je, ale mimochodem Robert Fico je opravdu politik, který to tamto Slovensko má pod palcem opravdu dlouhých, kolik to už dneska, 12 let a ještě to dlouho podle mě mít bude. Jo. Takže toho člověka je dobré sledovat, protože je mimořádně zdatný, on zná jazyky, pracoval, na Slovensku zastupoval u Evropského soudu. Mimochodem, víš, kolik udělá Robert Fico koliků?
Ne.
Udělá jich 1000. Opravdu. To je chlapík, který každý ráno běhá, jo, sportuje, takže je to takový, obklopuje se krásnými ženami, vždycky je ta poslední jeho asistentka, ta Maria Trošková, která teda dříve byla milenkou toho italského podnikatele, tak pouze doplňuje celou tu řadu těch dívek, které vypadaly dost podobně, takové hnědovásky, on se vždycky odkopoval takovými asistentkami, takže má takový vkus. No.
Jak ekonomicky si dnes stojí Slovensko? Je tam dráž než tady u nás?
Myslíš v porovnání s Českem?
Ano, třeba? Přesně.
No, pravidelně se vždycky vozím nějaké pochoutky, děti mají rády třeba korbáčiky nebo brinzu. Teď jsem byl v nějakém úplně obyčejném supermarketu a měli tam 100 gramů korbáčiků za 3 eura, což je teda v přepočtu nějakých přes těch 75 korun. Tak si říkám, jestli v Česku je nějaký sýr, který si koupíte 10 deka za 75 korun, takový z těch místních, pochybuju, jo. Nešlo mi to do hlavy, navíc vím, jak se vyrábí korbáčky, to zkrátka z mlékárny přivezou do těch obcí, kde mají ty malé manufaktory, tak přivezou buď mléko, nebo už přímo sířeninu a oni to z toho jenom vytahají. To jako není nic složitý, to prostě to je nejjednodušší sýr, sražené mléko. Nechápu, jak někdo tohle to může prodávat za 75 korun, když vím, že třeba tady si koupím někde v Praze takové ty holandské sýry, zrají 5 let a 10 deka stojí třeba 50 korun. Jo. Vůbec mi to nejde do hlavy. To samé brinza, 125 gramů brinzy jsem měl onehdy asi za 3 eura taky. To jsou prostě pálky, které mi nejdou moc do hlavy. Jo. Rozhodně je Slovensko v porovnání s Českou republikou dražší, už jenom proto, že průměrná mzda na Slovensku je nižší. Takže ten život je tam, řekl bych, opravdu obtížnější. Vůbec se nedokážu představit lidi, kteří třeba v Bratislavě, stejně jako v Praze, mají ty podprůměrné mzdy, jo, protože průměr někde je úplně jinde, než je mzda, kterou dostává většina lidí, tak tam musí mít ti lidé dvě práce, musí to nějak takhle flekovat. A to už nemluvím vůbec o východním Slovensku, kde ta infrastruktura je bídná, kam ani pořádně nevede. Je zvláštní, že ta země je samostatná přes 25 let a nejsou spojená dálnicí dvě hlavní města, znamená Košice a Bratislava, dvě největší města, abych to řekl správně. Jo.
Hodně Slováků odcházelo sem k nám za prací do Česka. Byla to vlna, byl to nějaký trend, nebo to trvá?
Já myslím, že ta vlna stále pokračuje, že ačkoliv se různě novináři předhání v tom, aby už konečně třeba změnili ty titulky a psali, že Slovensko nás konečně dohnalo. Občas se to děje, že nás vyrovnává nějakých parametrech, ale právě myslím, že to hlasování nohama přesně ukazuje, vývoj v těch státech. Zaprvé sem neustále přicházejí studenti, což je, řekl bych, výhodné pro Českou republiku a velmi nevýhodné pro Slovensko. Slovensko se stále vyprazňuje, především ta oblast od váhu na východ, od levého břehu, prostě váhu směrem na východ, protože tam přece jenom ta nezaměstnanost je stále dost vysoká. Z východního Slovenska o tom vůbec nemluvím. Takže ten trend bude určitě ještě pokračovat. Já si nemyslím, že to zastavilo. Když se tady projdete po Vinohradech, tak na vás mluví v obchodech, ve službách většinou Slováci.
Jezdí tam třeba i Češi za prací?
Hledal jsem onehdá, je tam, jsou to specialisté. Vím, že třeba několik kuchařů, šéf kuchařů v Bratislavě působí, IT experti, lidé přes takové nějaké speciální profese, nebo tam odcházejí lidé, kteří se třeba ožení nebo vdají, nebo tam prostě odchází za svými partnery. A těch lidí je strašně málo. Čechů podle sčítání posledního, myslím, že oficiálně tam je asi jenom nějakých 6 tisíc, kteří tam mají trvalý pobyt s českým občanstvím. Takže těch tam je opravdu málo. Takže hlasování nohama, myslím, jasně ukazuje, že pořád je výhodnější pracovat v České republice. I když tak, jak ta koruna slábne, posiluje vůči euru, tak je to stále jakoby méně výhodné si přivážet ty peníze na Slovensko.
A přesto všechno jsou pyšní Slováci, že to euro mají.
To je zajímavé, rozhodně je to z těch všech států Vyšegrádu tady kolem nás, Polsko, Maďarsko, Česko, tak Slováci mají největší jaksi afinitu, to říct jinak česky slušně, jsou nejstřísnější k Evropské unii. A to taky asi možná vychází z toho, že za prvé mají to euro a za druhé premiér Robert Fico byl vždycky proevropsky naladěný, vlastně je to jediný z těch místních politiků středoevropských, který jasně říká, že Evropská unie je výhodná, a to si myslím, že i tohleto ty lidi ovlivňuje.
Posluchačka Libuše z Brna se ptá našeho dnešního hosta, reportéra Radiožurnálu Lubomíra Smatany, jaké místo na Slovensku a v Čechách tě nejvíc oslovuje a nejvíc ti připomíná spojenectví Čechů a Slováků. Ona, paní Libuše, píše dál, ten její mail pokračuje, že po rozdělení Česko-Slovenska si nemyslí, že Slovensko bylo tím mladším chudým bratrem, ale že to pro ní je stále část Evropy plná bohatství, krásná příroda, historie, a že má pocit, že je to jako po rozvodu manželství, že lidé si lépe rozumí a jsou potom dobrými přáteli. Tak ptá se na tvůj názor.
Tak to asi je, tak to říkají všichni. Ale zase asi je pěkné, že se někdo myslí, že Slovensko nebyl ten mladší a chudší bratr, protože to je taková hodně rozšířená myšlenka, když tu máme někoho, kdo to nemyslí, tak to je jenom dobře. A které místo nějaké společné, tak to mě jako nějak vlastně nenapadá, jestli by se našla nějaká taková jako společná věc. Já radši jezdím směrem do těch hor na ten východ, tam mi to připadá zajímavější, ale bych našel nějaké speciální místo. Když někdo jede na Slovensko a neví kam, tak chce vidět nějaké opravdu třeba zajímavé město, tak to nepochybně Banská Štiavnica třeba nebo Kremnica, ty městečka, která postavili němečtí osadníci nebo němečtí horníci ve středověku, ta vypadají úplně perfektně. Nedávno jsem projížděl kolem Spišského hradu a znovu jsem si uvědomil tu jeho monumentálnost, když projíždíte spodem a vidíte nad sebou tu obrovskou skálu a ten obrovský hrad. Je to trochu daleko, ale rozhodně to stačí, tam bych jako na výlet vyrazil. No. Kdo to ještě nevěděl, největší skoro hrad v Evropě, tak stojí za to.
Další, Jan ze Zlína tě zdraví a píše, jestli by podle tebe neměl vít československý a slovensko-český slovník. Víš, že naše mladší generace často některým výrazům nerozumí a přitom slovenština je tak malebná a krásná.
Tak já si myslím asi, že nevím, jestli vychází česko-slovenské slovníky, ale když občas něco hledám, tak online slovník nějaký by se našel. A jsou různé slovníky těch nářečí, třeba sarištiny a podobných takových exotických kousků. Ale obecně si myslím, že se vždycky hořekuje nad tím, jak ti mladí Češi neumějí slovensky. Nedávno jsem o tom mluvil s chlapíkem, který šéfuje českému spolku na Slovensku. On říkal, že tohleto se objevuje asi takových nějakých 100 let. Že se vždycky objeví generace, která tvrdí, že mladí Češi nerozumí slovenčině a že už ho to otravuje, že už na to ani nereaguje, ale že to takhle je. A já jsem nedávno, už to pár let jsem slyšel, už to jsem dodal několikrát k dobru, reportáž slovenského novináře, který byl v Česku, byl to rozhlasový novinář a dokazoval, mluvil s dětmi někde na mateřské škole, tuším, a chtěl dokázat tím, že se ptal na různé věci, co to je vankůš a co to je koretnačka, chtěl dokázat to, že Češi nerozumějí slovensky, ti malí. Ano, oni nevěděli, co to je koretnačka, ale zajímavé bylo, že ten celý rozhovor byl vedený ve slovenčině. nebo ve slovenštině, abych to řekl správně. Jo, to bylo vtipné, prostě ukazovali se taháky a na těch tahákách uvaříte každého. To já si myslím, že tady schodka, když vám někdo řekne nějaký výraz, tak také nebudete vědět.
Pokud chcete, můžete se ptát i dál. A propo, když jsme u té československé řeči naší společné, tak máš ty třeba nějaké slovo, které tě zaskočilo, i když tam byl jako zpravodaj, bylo něco,
každou,
co si vážně nevěděl?
Každou chvíli mě zaskočí, ale protože jsem si opatřil nedávno etymologický slovník slovenčiny, tak jsem chytřejší, nebo slovenštiny, já říkám stále slovenčina, mi to tam jako padá. To je zajímavé, že ačkoliv jaksi ty národní, že to velké vlastenectví na Slovensku vždycky bujelo, tak etymologický slovník první vyšel teprve před loni. Jo, takže možná, že kromě toho bušení by to chtělo něco udělat a tam se konečně našel jeden jazykovědec, který vyrobil ten slovník. Ale abych si teďka vzpomněl nějaké slovo, které mě někdy v poslední době dostalo, tak teďka mě nic nenapadá, to se omlouvám.
Ty si tady kreslíš hezky, děláš si poznámky. Napadlo ti nějaké slovo teda, které tě nakonec dostalo? Nedám ti pokoj.
Ne, nic mě nenapadlo, omlouvám se.
A jak poznám i Slováka, který dlouho tady žije v Česku a mluví perfektně česky, tak kde to třeba jako stále ulítává?
Přiznám se, že neznám moc lidí, kteří mluví perfektně česky, abych to nepoznal. To fakt musí být opravdu výjimka. To jsem se... Exotická výjimka.
Čteš knihy ve slovenštině, no jasně, díváš se jasně, na slovenské filmy.
Pořád.
Viděl jsi film Mečiar Terezy Notové?
To jsem viděl už, myslím, na podzim. To je docela dobrá, je to docela dobrý film v tom, že si uděláte takový jako přehled, jak to na Slovensku v 90. letech vypadalo. Ne, že by, když to znáte, tak vás to nějak neohromí. Řekl bych, že to je takový studijní didaktický materiál, který by se mohl promítat slovenským studentům nebo vůbec slovenské populaci mladší, dejme tomu pod 30. Myslím, že by to zajímalo i české jaksi diváky, ale hlavně pro slovenské. Takový didaktický film.
Je to film, který byl oceněn teď na českých lovech, co by nejlepší dokument. Ještě mě zajímá, co dělá třeba Jan Slota a právě Vladimír Mečiar.
Jan Slota, přemýšlím, jestli ještě má řidičský průkaz, protože on byl proslavený tím svými opileckými extempore. Prostě to byl Jan Slota a tím je, že vypadl z politiky, tak už konečně ho začali ti policisté, když ho zastavili, tak ho také předali dál jako k řešení. Jo. Takže zpočátku vím, že platil nějaké jenom pokuty a později už to šlo tak daleko, že mu opravdu ten řidičák sebrali za to, že jezdil opilý. Bydlí v Žilině, asi tam podniká. Vlastně už jsem o něm dlouho neslyšel.
Když se vrátíme zase na začátek toho našeho rozhovoru, tak jak to podle tebe teď bude dál na Slovensku pokračovat, ty protesty, co předčasné volby?
Plánuje se další protest zase na pátek, vypadá to na tradiční pátky, oteplí se, takže možná, že to nebude lidi odrazovat od demonstrování. Naposledy bylo v Bratislavě 65 tisíc lidí, ten trend je stoupající. Je to vlastně 65 tisíc lidí, to už je skoro desetina celé Bratislavy. Téměř. Trochu jsem to nadsadil, ale je to hodně. Kam to půjde dál? I když budou tedy předčasné volby, i kdyby byly, tak je nakonec stejně vyhraje Robert Fico. Nemusí třeba sestavit vládu. Ale jak to bude s tím Slovenskem? Vlastně nevím, jaký to bude mít efekt. Jo? Když se podaří těm lidem vyvolat předčasné volby, tak jestli si nějakým způsobem pomůžou, alespoň v tom smyslu, že ta strana Smer nebude mít tak rozsáhlou moc, že se ty nitky, které spřádala ty obrovské sítě, kde se propojil biznis s politikou, tak se třeba nějakým způsobem naruší a to asi už bude i ve prospěch Slovenska samotného.
Říká Lubomír Smataná, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku. Děkuji za rozhovor.
Příjemný den.